Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. În prag de alegeri, politicienii își dispută meritele pentru eliberarea piloților de elicopter din Afganistan. Mai ascultați un reportaj despre postul de radio al comunității romilor din Soroca, care și-a început emisia în eter.
Бахтромалы, миштоашуне намару радио патрын по www.radiopatrin.md.
Reluăm și fragmente din emisiunea electorală a Europei Libere consacrată parlamentarelor din 24 februarie. La început, buletinul de știri cu Ana Serafim.
Bună seara, miniștrii de externe ai Suediei, Poloniei și Cehiei scriu într-o declarație comună că anul 2019 este o importanță deosebită pentru relațiile dintre Uniunea Europeană și vecinii săi estici, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Parteneriatul estic a fost lansat în timpul președinției Cehiei la Consiliul European acum 10 ani. Oficialii europeni afirmă că transformarea politică nu a fost încă pe deplin realizată, dar majoritatea cetățenilor din țările parteneriatului estic împărtășesc valorile europene și identitatea europeană, ceea ce îi motivează să depună eforturi pentru a atinge acest obiectiv. Blocul electoral acum a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală prin care solicită sancționarea Partidului Democrat, care ar utiliza resurse administrative în campania electorală, cât și implicarea ilegală a secretarilor general de stat și a secretarilor de stat din cadrul ministerelor în promovarea imaginii Partidului Democrat pe rețelele de socializare. Potrivit liderilor blocului acum, utilizarea resurselor administrative contravine codul electoral și se încalcă prevederile legislației privind statutul funcționarului public, care prevede obligativitatea abținerii deținătorilor de funcții publice de la exprimarea sau manifestarea publică a preferințelor lor politice și favorizarea vreunui partid politic, se arată în sesizarea blocului acum. Secretarul de stat american Mike Pompeo, aflat astăzi la Bratislava, a declarat că președintele Rusiei Vladimir Putin reprezintă, cităm, o amenințare pentru democrațiile din lumea întreagă. Declarația a fost făcută la o întâlnire cu studenții în jurnalism din capitala Slovaciei. Intenția lui Vladimir Putin este de a compromite democrațiile din întreaga lume. Nu vă lăsați amăgiți, trebuie să nu ne înșelăm, a spus Mike Pompeo, care a vorbit și despre faptul că oamenii din Europa Centrală și de Răsărit trebuie să fie precauți și în ceea ce privește interesul economic al Chinei în regiune și eforturilor de a crea dependență și de a manipula sistemul politic democratic. Este prima vizită după 14 ani a unui secretar de stat american în Slovacia. În declarațiile făcute de Mike Pompeo la Poarta Libertății în fața președintelui Slovaciei Andrei Kiska și a foștilor prizonieri politici din perioada comunistă, Mike Pompeo a subliniat implicarea americană în această regiune europeană și a promis că Statele Unite vor fi în continuare partenerii Slovaciei pe următorii 10 de ani. Într-o conferință de presă cu ministrul slovac de externe Miroslav Lajčák, Mike Pompeo a vorbit despre, cităm, rolul agresiv al Rusiei în regiune și în Ucraina și a criticat anexarea ilegală a Crimeei și războiul din estul Ucrainei, care are aproape 5 ani.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Cei doi piloți de elicopter moldoveni care au petrecut mai mult de 3 ani în captivitatea talibanilor în Afganistan încă nu au fost eliberați de-a binelea, dar cu toate acestea politicienii își dispută deja meritele și nu se pot înțelege. În mod ironic s-a întâmplat exact cum a prezis mai demult un alt politician, Renato Usatăi, care a pretins și el că participă la eliberarea piloților, relatează Liliana Barbăroșie.
Anunțul de ieri al președintelui Igor Dodon că i-ar fi reușit cu ajutorul Moscovei să-i elibereze pe cei doi piloți a strânit în primul rând nemulțumirea speakerului democrat Andrean Candu. El l-a acuzat pe Dodon, de care îl desparte acum o rivalitate politică în fierbere, că de fapt i-ar fi folosit pe moldovenii făcuți ostatici în Afganistan în campania electorală și că ei s-ar fi putut întoarce acasă acum 4 luni. Ba încă 10 luni în urmă a ținut să-l contrazică politicianul Renato Usatăi, cel care, de fapt, primul a atras atenția publică asupra subiectului. În aprilie 2018, difuzând niște imagini cu cei doi piloți în captivitate, USAT-ul a pretins că personal ar fi fost la un pas de a elibera, însă că ar fi fost blocat de autoritățile moldovene din motive electorale. Ceea ce a mai spus anul trecut USAT-ul a fost că și președintele și coordonatorul coaliției de guvernare, adică Vlad Plahotniuc, ar fi pregătit câte un milion fiecare pentru a se implica în afacere. El nu a precizat însă atunci cine anume ar fi intervenit să blocheze procesul până la alegerile moldovene. În intervențiile sale de ieri deja, USAT i-a arătat cu degetul direct spre Igor Dodon. Situația se vede mai nuanțată însă din mediul experților, printre ei comentatorul Ion Leahu.
În politică cam rar se întâmplă coincidențe de așa natură. 4 ani oamenii au fost ostatici, el ținut acolo împreună cu voile și cu căprile și în momentul când vin la noi alegerile, când partidul președintelui are nevoie de un imbold așa, de susținere, apare o disponibilitate fabuloasă a afganeșilor și ei eliberează aceste persoane. Nu cred eu în asemenea coincidență. Implicarea Rusiei este una directă. Chișinău nu are posibilitate de a contacta la direct structurile rebele din Afganistan. Pentru asta este nevoie de un stat cu serviciile speciale mult mai puternice. Pornind de la faptul că ei, după ce au fost eliberați, au venit la Moscova, dar nu la Istanbul sau nu la Paris, înseamnă că rușii au lucrat cu dinșii, cu acaparatorii, i-au convins și, până la urmă, au eliberat persoanele.
Mai multe instituții ale statului s-au avântat și ele astăzi în disputa izbucnită ieri între Candu și Dodon. Procuratura Generală, de pildă, l-a avertizat pe Igor Dodon că are de gând să investigheze dacă a existat sau nu vreo intervenție pentru blocarea procesului de eliberare a cetățenilor moldoveni. Apoi, în frazele următoare, procuratura pare să se fi referit și la Renato Usatăi. Susținând că se ocupă de mult de caz, ea mai întâi s-a plâns că a fost încurcată de mai multe ori de pretinși eliberatori care urmăreau interese materiale sau alte avantaje și îi amenință pe aceștia că ulterior se va expune în modul corespunzător și asupra acestor circumstanțe. Am încheiat citatul. Președinția a emis și ea un comunicat în care reclamă reacția politizată a procuraturii și acuză celelalte autorități de gelozie în raport cu șeful statului. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, care a anunțat că a trimis încă de ieri un secretar de stat al ministerului și un șef de spital la Moscova, căreia i-a solicitat acces la cetățenii moldoveni pentru a le acorda asistența necesară, a revenit ulterior cu un comunicat în care anunță că nu a obținut acest acces. Iar despre cei doi piloți, spune că ar fi aflat că se află în custodia unei organizații neguvernamentale, nu nemijlocită a autorităților ruse. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pe măsură ce avansează campania electorală, s-au intensificat și ciocnirile între Partidul Democrat de Guvernământ și Partidul Socialiștilor, apropiat președintelui Igor Dodon, cele două partide care au colaborat altădată la instalarea actualului sistem electoral mixt și pe care opoziția le acuză de multă vreme că ar forma un binom la conducerea Republicii Moldova. Despre motivele conflictului tot mai evident au stat de vorbă Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr azi dimineață cu analistul politic Igor Volnitski.
Putem presupune că democrații au acces la anumite sondaje, nu numai decât cele care se fac publice și care îi îngrijorează cumva în perspectiva rezultatului pe care l-ar putea avea socialiștii. Știm că socialiștii au fost constant în ultimii ani primii în preferințele alegătorilor. Probabil ei erau cel mai apropiat posibil partener după alegeri pentru democrație, însă pentru aceasta ei trebuiau să nu acumuleze de unii singuri majoritatea parlamentară. Acum putem presupune că datele sociologice, datele electorale la care au acces democrații, le indică că tocmai socialiștii ar putea acumula o majoritate de sine stătători, de aceea au și schimbat macazul, au și schimbat datele problemei și au pornit ofensiva respectivă. Asta în ceea ce ține de motivația lor.
Totuși, domnule Volnitski, ce date misterioase ar fi putut stârni
îngrijorarea PDM față de ascensiunea PSRM și dacă se întâmplă asta, putem presupune că e o greșeală strategică gravă a PDM din moment ce până acum iată, au crescut sau cel puțin erau acuzați de analiști că cresc formațiunea domnului șef de stat.
Într-adevăr, părerea mea personală poate e subiectivă, dar este că avem de a face cu o gravă greșeală strategică a guvernării. Noi știm din datele sociologice care se fac publice care e ponderea partidelor pe listă națională, dacă putem spune așa, pe circunscripția națională. Însă până acum nu a fost făcut practic niciun sondaj de opinie cât de cât credibil, care să reflecte situația ce ține de circumscripții. Putem presupune că la un moment dat democrații mezau că, uite, ar putea obține minimum jumătate de mandatele care ar veni din circumscripții. Iată că acum probabil s-au făcut careva cercetări sociologice stricte pe fiecare circumscripție și s-a văzut că aici ajungem la greșeală, că a fost o greșeală să se lase ca alegerile în circumscripții să se desfășoare într-un singur tur. De fapt, s-a întâmplat ceea despre ce avertiza și opoziția pro-europeană de nenumărate ori și unii analiști și unii specialiști în materie, că alegerile într-un singur tur în circumscripții favorizează stânga și în special pe cei din Partidul Socialiștilor. Probabil anume aici s-a ajuns la aceste constatări în baza unor cercetări sociologice pe fiecare circumscripție.
Da. Sunt logice, cum ar spune socialiștii, aceste pericole, dar ce beneficii electorale poate avea, iată, PDM deschizând al doilea front după cel împotriva opoziției de dreapta?
Da, noi putem presupune că democrația aici acționează mai degrabă din instinct de autoconservare. Îi preocupă mult mai mult la această etapă ca socialiștii să nu poată forma viitoarea guvernare, viitoarea majoritate parlamentară de unii singuri decât unde se vor duce aceste voturi.
Un fragment din interviul cu analistul Igor Volnitsky, reluat din emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Un post de radio al comunității romilor din Soroca, Radio Patrin, a început să emită în eter, în bandă FM, săptămâna aceasta, după aproximativ 2 ani, în care a funcționat numai online. De ce s-a creat un asemenea post și ce difuzează el? S-a interesat Diana Răileanu.
Бахтромалы, Миштоашу Ненамару, Радио Патрын по www.radiopatrin.md.
Журналиста Елена Сырбу, редактор-шеф на посту де радио Романо Патрин, есть де этния рома. Оригинара дин сатул Кетросу, районул Дрокия, штие дин проприя експериенца де вяца, кът де дуреруаса поате фи стигматизарea ши дискриминарea ку каре се конфрунта четățenii че фак парте дин комунитатea рома.
Дака ин сат, тос не кунощеам ши ну ерау карева дивизери интри копии, ниш ла школа, nici dacă ieșeam la joacă. Atunci când am mers să fac liceu în raion, atunci am întâlnit într-adevăr discriminare foarte și foarte dureroasă. Mă simțeam de parcă eram alungată și dată la o parte. Acum situația este altfel, mai ales că avem mediatorii comunitari în localitățile compact locuite de rom care se implică și schimbă situația și intervin dacă e cazul.
Din limba romanii, cuvântul patrin înseamnă frunză. Pe vremuri, șatrele lăsau în locuri pe care le părăseau o frunză ca mesaj pentru alți călători că în preajmă locuiesc oameni buni. Ideea deschiderii unui post de radio s-a născut în Olanda, unde din 1993 există o stație ce promovează drepturile etnicilor romi și cultura romă. De atunci au fost deschise birouri ale Radio Romano Patrin în Turcia sau Ucraina, iar în urmă cu 2 ani și în Republica Moldova. Ținând cont de realitățile sociale, radioul reprezintă unul din instrumentele de educare a comunității rome, spune jurnalista Elena Sârbu.
Circa 80% din comunitatea romă nu sunt școliți și nu știu să citească, de asta și ne-am propus să deschidem un radio ca să avem acces către persoanele de etnie romă de diferite vârste, mai ales persoanele tinere, mai în vârste, persoanele de etnie romă care sunt deja pensionare, care, din păcate, nu sunt școliți și nu știu să citească. De asta am optat pentru un post de radio.
Postul de radio Romano Patrin difuzează non-stop, având emisiuni în romanii, română și limba rusă. În emisiuni nu vor fi omise nici subiectele ce țin de realitatea politică, mai ales că stația a fost lansată în plină campanie electorală, spune Elena Sârbu. De altfel, la parlamentarele din acest an, în premieră, listele electorale au fost monitorizate și din perspectiva șanselor de a accede în Parlament a persoanelor de etnie romă. Cifrele cu care operează reprezentanții societății civile arată că, deși în Republica Moldova sunt peste 40 de localități compact populate de romi, doar 3 persoane de această etnie și-au manifestat interesul pentru un mandat în viitorul legislativ și doar unul și-a declarat identitatea etnică. Secretarul general al coaliției Vocea Romilor, Marinala, spune că aceste date ar trebui să îngrijoreze autoritățile, care au recunoscut, inclusiv la nivel internațional, gradul de subreprezentare a persoanelor de etnie romă în politică.
Ceea ce vedem acum în Republica Moldova, participarea a romilor atât în calitate de candidat și în calitate de om activ de ieșit la urna de vote, mai necesită intervenții și intervenții cât se poate de rapide și pe o durată încă posibil mai multă. Cetățenii de etnie romă trebuie să-i privim în calitate de oameni care au necesități și trebuie să fim deschiși și să-i ajutăm ca să facă pași pentru a deveni activ în societate.
O recentă monitorizare a Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte constata că nu doar minoritățile etnice sunt slab reprezentate în listele partidelor politice pentru apropiatele alegeri parlamentare. Tinerii și femeile la fel au fost ignorate de formațiuni sau s-au pomenit în coada listelor, prin urmare, cu puține șanse să ajungă în viitorul legislativ. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În minutele următoare difuzăm fragmente din ediția de astăzi a emisiunii electorale Eu și votul meu, realizată de Valentina Ursu.
Eu și votul meu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Valentina Ursu, realizatoarea emisiunii speciale dedicată alegerilor generale din 24 februarie, de luni până vineri la Europa Liberă. Puteți asculta gândurile alegătorului și oferta politicianului. Partidul Verde Ecologist participă la alegerile parlamentare din 24 februarie, fiind înscris pe poziția 14 în buletinul de vot. Președintele formațiunii, Anatolie Prohnițchi, prezintă oferta electorală.
Sloganul nostru este un om curat, un parlament curat, o țară curată. Și ne propunem în prim plan 7 obiective. Educația, sănătatea și protecția socială, protecția mediului, statul de drept, combaterea corupției, economia și politica externă, securitate și apărare.
Dumneavoastră vreți includerea Republicii Moldova în sistemul de securitate ecologică a Uniunii Europene să fie luat sub protecția statului și râul Prut și râul Nistru? Cum e posibil acest lucru?
E posibil și e necesar, pentru că râul Nistru, în legătură cu construcția a 6 hidrocentrale, la care noi am făcut și demersuri, inclusiv și de la partidele cu susținerea partidelor verzi din Europa și cu susținerea colegilor din Ucraina. Am făcut demersuri și la prim-ministri și la președinți și la structurile europene și am fost și la dezbateri și la fața locului pe partea de sus a râului Nistru pentru a nu admite construcția acestor 6 hidrocentrale care pune în pericol alimentarea cu apă și nu numai distrugerea totală a râului Nistru cu toate consecințele ulterioare. Noi ne dorim integrarea europeană pentru că suntem un partid european, pro-european.
Când ziceți că în Republica Moldova e un dezastru ecologic, la ce vă referiți?
Avem peste 4.000 de râuri mici care toate sunt poluate, sunt toxice, nici animalele nu le se recomandă ca să fie alimentate. A doua întrebare care este distrugerea pădurilor. Din an în an se declară oficial că se sădesc, însă ele se taie pe un capăt. A treilea problemă este poluarea mediului cu substanțele toxice. Cum ar fi bateriile care sunt expirate și se aruncă peste tot unde dorești, nimeni nu le colectează, nimeni nu se ocupă de chestiile. Sunt o serie de agenți economici care nu respectă legislația de mediu și ne dovedește râul Bâc, care este toxic, începând de la Chișinău în vale și de acolo se alimentează agricultorii, folosesc această apă pentru irigare și cresc legume și pe urmă le comercializează. Și de atâta zic, noi apă calitativă în Republica Moldova n-avem nici într-o fântână. Iazurile din Republica Moldova, de pe timpurile sovietice, au acumulat pesticide, acolo se crește pește și se comercializează.
Dumneavoastră, pe lista pentru circumscripția națională ați trecut doar 31 de candidați la funcția de deputat. Pe circumscripțiile unionale, partidul a înaintat, se pare că doar 2 candidați.
Sunt înregistrați 2, corect.
Dar sunt 51 de circumscripții. De ce nu ați propus candidați pentru toate circumscripțiile?
Știți că înaintarea pe circumscripție necesită și cheltuieli foarte mari pe care Partidul Verde Ecologist nu le poate suporta, pentru că nu este o formațiune oligarhopolitică de stil vechi ori noi apărute, finanțate din afară.
Câți bani ar trebui ca să mergi să candidezi într-o circumscripție?
Necesită foarte multe cheltuieli. Trebuie să mergi din sat în sat, din la om la om. Noi nu dispunem și nu avem acces la mass media.
Cine vă pot fi aleați și cine ar rămâne să vă fie adversari politici? Pentru că despre partidele mici se spune că ar fi în buzunarul unor actori politici care au pondere mai mare.
Nu sunt partide mari, nu sunt partide mici. Sunt partide și nu sunt partide. Și ce se referă la eventuale coaliții, că am înțeles care ar fi întrebarea, cu cine faceți coaliție? Oameni buni, pe 25 februarie vă răspundem la această întrebare. Asta e prima. A doilea, desigur, cu partidele extraparlamentare care sper eu că o mare parte vor accede în Parlament, pentru că partidele mici, oarecare n-au așa rezultate, care n-au fost încă în Parlament, s-a demonstrat că sunt mai corecte.
Cât de decisive sunt aceste alegeri când e vorba despre geopolitică? Încotro va merge Moldova după 24 februarie?
Foarte decisive și îmi pare rău de formațiunile declarate pro-europene când prin inactivitatea, prin furt, prin lucruri nu bune dezamăgește lumea de vectorul european, de corectitudine și o parte poate și migrează conform unor sondaje, eu știu recent că sondajele tot sunt diferite și mai mult favorizează, ori simpatizează gen Partidul Socialiștilor, Partidul Șor, care împarte pomeni la stânga și la dreapta și nimeni nu întreprinde măsuri, parcă așa și ar trebui să fie într-un stat cât de cât bun, să nu spun un stat de drept, că nu avem în Republica Moldova încă un stat de drept. Ne-a demonstrat-o și invalidarea alegerilor locale din Chișinău. În caz dacă, Doamne ferește, obțin majoritatea formațiunile care sunt orientate spre dezastru, spre est, spre non-economie, asta posibil să ne aștepte și pe noi dacă ei obțin câștig. Și de asta se cere o mobilizare foarte mare a forțelor pro-europene.
Anatolie Prohnitschi, liderul Partidului Verde Ecologist, așadar în circumscripția națională pentru fotoliile de deputat, luptă 15 formațiuni politice. Comisia Electorală Centrală a înregistrat și 321 de concurenți electorali în circumscripțiile uninominale. Europa Liberă a căutat să afle ce cred alegătorii despre acest număr de concurenți.
Cred că sunt mulți. E foarte dificil să faci o opțiune, pentru că pentru a alege pe cineva dintre ei trebuie să cunoști ce fac, ce prezintă, ce interese au.
Sunt foarte mulți și lumea o intre în colaps și nu o să înțeleagă cine și unde obște ce au de votat, vă spun sincer. Sunt foarte mulți oameni care idei n-au. Ce să alege acum?
Amea nici nu știe pe cine îți votez. Toți pentru buzunarul lor, nu pentru noi.
Sunt mulți. Pentru o țară mică cum e Republica Moldova, sunt foarte mulți.
Acolo la metru o să fie buletinul, foaia de vot. Așa că nu știu cum o să descurci.
E foarte greu. De făcut o decizie, nu știm care să-l alegem. Nu avem încredere. Dar totuși trebuie să alegem pe altcineva. Poate altcineva face ceva mai bine.
Их очень много. Во-первых, все обещают очень красивую жизнь и все. Но откуда? Если экономика на низком уровне.
Este greu să faci o alegere pentru că n-ai pentru cine. Sincer, nici nu știu cât acum, dar n-ai pentru cine să votezi.
fragmente din emisiunea electorală Eu și votul meu, realizată de Valentina Ursu. Și partidele europene se pregătesc de alegeri, anume de cele pentru Parlamentul European, care vor avea loc la sfârșitul lunii mai. Câteva comentarii pe marginea scenei politice europene, apărute azi în presa românească, sunt prezentate în rezumat de Tania Radu.
Într-o analiză publicată de G4 Media sub semnătura lui Robert Ciobanu, tensiunile diplomatice fără precedent după 1940 dintre Franța și Italia sunt considerate semnul unui clivaj care se răspândește rapid în Europa. Vechea ordine politică versus noul mod de a face politică, sistemul de partide tradiționale împotriva mișcărilor populiste anti-establishment, am citat. Dacă în Italia guvernează două partide populiste, în Franța contestarea vine prin manifestațiile de stradă ale vestelor galbene, care, spune autorul analizei, se opun actualei politici a executivului Macron și cer o reîntoarcere la cetățeanul obișnuit. O corespondență de la Berlin, semnată Marc Leonard, se intitulează Cum pot să câștige populiștii din Europa chiar dacă pierd? Și se apleacă asupra acelorași îngrijorări. Textul apare în secțiunea de opinie a site-ului Digi24 și pornește de la un sondaj european foarte serios, însoțit de studiu sociologic, care arată că, la momentul alegerilor europene din acest an, alegătorii europeni ar putea fi mai receptivi la propunerile formațiunilor populiste decât au fost în trecut. Partidele de această nuanță chiar contează pe asta, mai ales că în unele state alegeri pentru parlamentele naționale vin la scurt timp înainte sau după europarlamentare și pot consolida poziția acestor partide. Sondajul constată și o intenție de vot mai mare în rândul alegătorilor europeni, pentru care până acum alegerile europene nu erau ceva ce ar fi trecut mult peste jocurile politice naționale. Marc Leonard reia concluzii ale studiului sociologic și spune că și cu o minoritate parlamentară, un grup parlamentar eurosceptic ar putea să reducă sever capacitatea Uniunii Europene de a rezolva problemele alegătorilor și de a face față amenințărilor la adresa principiilor sale fundamentale de guvernare. De exemplu, cu doar o treime din locurile din Parlament, populiștii ar putea să blocheze sancțiunile împotriva statelor membre care încalcă regulile Uniunii și pe cele ale statului de drept, am citat. Ce își propun populiștii să facă la Bruxelles? Cităm din nou. Ei își doresc nici mai mult, nici mai puțin decât refondarea Occidentului pe baze iliberale, spune Marc Leonard. Mai concret, promit nu doar să răstoarne sistemul de la Bruxelles, ci și să desființeze libera circulație a persoanelor, să ridice sancțiunile aplicate Rusiei, să renunțe la NATO, să abandoneze viitoarele acorduri comerciale și să întoarcă politicile de combatere a schimbărilor climatice, ba chiar și să abroge căsătoria gay. Ce se mai poate face? Pro-europenii, spune autorul acestei analize, trebuie să înceteze să se mai comporte în moduri care confirmă stereotipul populiștilor despre ei, de susținători ai statu quo-ului de la Bruxelles. Ei trebuie să ofere o critică deschisă și onestă a defectelor Uniunii, să evite în același timp o polarizare inadecvată, să înceapă să-și lanseze propriile lor teme de campanie, susține analistul publicat de site-ul Digi24. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasileva de la portalul newsmaker.md.
În caravana electorală lansată de democrați prin țară, printre cei care fac agitație în favoarea candidaților Partidului Democrat, au ajuns și secretarii de stat ai ministerilor. Cei din PDM susțineau anterior că funcția de secretar de stat, care a fost introdusă în locul celei de viceministru, este una pur administrativă și departe de politică. Unii dintre ei se deplasează cu caravana în timpul zilei de lucru. Cei din Partidul Democrat nu văd nimic ilegal sau de condamnat în acesta. Iar experții vorbesc despre o cultură politică parohială, utilizarea resurselor administrative și încălcarea directă a legii. În campania electorală actuală, candidații și-au adunat toate forțele pentru denigrarea concurenților, pentru daruri făcute alegătorilor, precum și pentru promisiuni de tot felul. Cu toate acestea, există încă un subiect pe care toți concurenții îl folosesc în mod activ. Acesta este furtul miliardului. Și judecând după declarațiile liderilor campaniei preelectorale, socialiștii, democrații, acum și șor, fiecare dintre aceste părți a contribuit semnificativ la dezvăluirea furtului miliardului și a rambursării banilor.
Cu sumarul portalului newsmaker.md ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.